Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, kako je glasala Amerika i šta znače izborni rezultati? Kako će se opredeljenje birača odraziti na unutrašnju i spoljnu politiku Sjedinjenih Država? Gost emisije je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. U središtu pažnje je i pitanje kako se koriste sredstva iz budžeta u lokalnim samoupravama. Sagovornik emisije je Đorđe Staničić, iz stalne konferencije gradova i opština. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. U studiju profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Profesore Zečeviću, dobroveče.
Dobroveče.
Na telefonskoj vezi je kolega Nenad Zafirović. Nenade, dobroveče.
Dobroveče. Odnosno meni dobar dan, ali vama je već večer.
Vama je tek negde jutro otprilike, je li tako? Preliminarni rezultati američkih takozvanih midterm izbora pokazuju da su demokrate vratile vlast u donjem predstavničkom domu kongresa, dok su republikanci ojačali svoju vlast u senatu. Koje su najnovije informacije?
Pa upravo onako kako ste rekli, prema još uvijek nezvaničnim podacima, demokrate u predstavničkom domu imaju 229 predstavnika, republikanci 206. Kada je situacija u senatu, tu još nekoliko trka neodlučeno, ali očekuje se da bi republikanci mogli da osvoje čak i do 5 mesta u odnosu na demokrate i znatno ojačaju svoju poziciju. To je svakako vrlo važno za predsjednika Donalda Trumpa u slučaju, najavio je to da će imati izmene i u svom kabinetu, ali još više za popunjavanje velikog broja upražnjenih mesta u pravosuđu, s obzirom da će sada mnogo lakše za republikanci i za samog Trumpa biti, ako mogu tako da kažem, da proguraju svoje kandidate. No, ono što također je karakteristika ovih izbora, da je izlaznost bila izuzetno visoka, je to recimo samo u Teksasu, izlaznost je bila 56%, što se nije dogodilo u posljednjih 25 godina. Da, ono što je također važno reći je da je veliki broj žena došao u predstavnički dom i u senat. U predstavničkom domu će ih biti 96, a u senatu 11 žena. Zanimljivo je da većina žena koja su sinoć izabrane su iz redova demokratske stranke, što je upravo pre nekoliko minuta Mitch McConnell izrazio na neki način zabrinutost republikanaca i rekao da moraju da učine više u pogledu angažovanja žena kako kao kandidata, tako i u samom predstavničkom domu i senatu.
E sad, ono što je suština ovih izbora ili nekakav paradoks, čini se da bi moglo da se svede na jednu rečenicu. S jedne strane, izbori jesu udarac za Donalda Trumpa, koji gubi u predstavničkom domu, ali sa druge strane, izbori učvršćuju njegovu vlast.
U pravu ste, i ako govorimo o Donaldu Trumpu i onome što je radio posljednjih 12 dana pred izbore, on i nije obraćao toliko pažnje na predstavnički dom, njemu je bilo izuzetno važno da ojača svoju snagu u senatu i moram reći da je u tome bio uspješan. Ako se pogledaju kandidati koji su pobedili svoje demokratske protiv kandidate, to su sve kandidati iz država u kojima je Donald Trump boravio i organizovao velike skupove i velike mitinge onako kako on to radi. U svakom slučaju Trump će za otprilike 20 minuta održati konferenciju za novinare i prvi put se javnosti obratiti povodom izbora, ali mislim da je to u stvari bio njegov cilj da ojača Senat, a da na neki način pokuša sa liderima demokrata u predstavničkom domu da postigne neki kompromis, barem oko nekih osnovnih stvari. Tako je u današnjem svom tweetu, na Twitter nalogu, još jednom čestitao Nancy Pelosi i rekao da ona zaslužuje da bude predsjedavajući predstavničkog doma i čak je dodao u šaljivom tonu, a ako bude imala problema sa svojom konstituencijom, da su republikanci spremni da pomognu kako bi ona postala član predsjedničkog doma. U svakom slučaju i ona je juče rekla da će se demokrate truditi da naprave neki kompromis sa Trumpom, tako da ono je na neki način ohrabrujuće to što stižu neki pomirljivi tonovi, ali naravno ono što je najvažnije, sada sa ovom varijantom demokrate u predstavničkom domu imaju mogućnost da nastave istragu poslovanja Donalda Trumpa, da traže njegov takozvani tax return, što bi naravno izazvalo dodatne tenzije između Bele kuće i predstavničkog doma.
Nenade, reci nam još koliko je aktualna priča o stranom uticaju na izbore, a to je bila dominantna priča uoči izbora. Do nas je stigla vest da je Facebook blokirao 115 naloga zbog sumnjivog, koordinisanog, neautentičnog ponašanja povezanog sa stranim grupama. Je li to sada aktuelno?
Moram reći da eto tokom noći, a evo i od jutros, niko se mnogo nije bavio tom temom. Nijedan od kandidata nije se požalio da je bilo nekih nepravilnosti u tom pogledu. Tako da u ovom trenutku mislim da je ta priča pomalo ostavljena po strani, ali ja mislim ne zadugo, s obzirom da kada se novi kongres formira u januaru, to će svakako biti prilika da demokrate ponovo pokrenu tu priču u predstavničkom domu. I na kraju samo želim da kažem jednu stvar, možda će to biti šlagvort za gosta. Sada se već pominje ko će biti predsjedavajući određenih odbora u predstavničkom domu. Ono što je bitno za naše slušalce i ja mislim za vlast u Beogradu je reći da je glavni kandidat za šefa spoljnopolitičkog odbora predstavničkog doma senator iz Njujorka, kongresman iz Njujorka Elliot Engel, koji je već decenijima poznat kao najistaknutiji lobista kosovskih Albanaca u predsjedničkom domu, što bi značajno moglo da oteža poziciju Srbije u tom domu.
Nije baš najbolja vest ovako što smo čuli na kraju. U svakom slučaju hvala puno kolegi Nenadu Zafiroviću, gost u studiju, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Evo moramo odmah da vas pitam ovo što smo posljednje čuli od kolege Zafirovića, dakle mogućnost da Elliot Engel bude predsjedavajući jednog važnog odbora.
Pa da, to je sad ta demokratska većina, mi nismo nikad, mislim u posljednje vrijeme sa demokratskom strankom nemamo baš najbolje odnose i to je, i Albanci su tu imali svoje jako uporište, mislim preko Bill Clintona, Hillary Clinton, cele te rukovodeće ekipe. Dakle, ova promjena većine u predstavničkom domu naravno za nas nosi opasnost od nekakvog većeg uticaja demokrata na spoljnu politiku, ali u suštini ipak spoljnu politiku vodi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je možda minus za nas, ali ne treba to gledati kao nekakvu katastrofu za Srbiju, jer mi u suštini ipak ćemo imati najviše posla sa izvršnom vlašću i sa predsjednikom, potpredsjednikom, sekretarom za spoljne poslove.
Znači, čak i ako se radi o lobisti, da, to ne može u tolikoj
meri
da utiče.
Ja se nadam da to ne može da utiče, naročito što predstavnički dom i nema toliko ingerencije u spoljnoj politici, veće ingerencije ima Senat koji i dalje pod republikanskom većinom ostaje. Prema tome, nadajmo se da ovo neće imati veliki uticaj na spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država.
Šta su Amerikanci pokazali ovakvim glasanjem? Evo sad smo čuli te preliminarne nove rezultate. Kakva je poruka Donaldu Trumpu, kakva republikancima, kakva demokratama?
A ovo je veliko iznenađenje, pre svega izlaznost. Znači, otprilike na tim midtermsima je uvek mnogo, mnogo manje izlaznost nego na predsjedničkim izborima. 2016. kada je izabran Donald Trump, otprilike izlaznost je bila oko 56%, a na midtermsima je bila 36%. 20% manje je bila izlaznost 2014. Među izborima, da tako kažem, za kongres, nego na predsjedničkim izborima. Međutim, ovde vidite da sama ličnost Donalda Trumpa mobiliše i pristalice i protivnike njegove vlasti. To je vrlo interesantno, znači da je on čovek koji praktično mobiliše političku javnost u Americi. Inače, čitav niz američkih politikologa se bavio time zašto mnogo manje ljudi izlazi na te parlamentarne izbore praktično između u sredini mandata predsjednika.
Koji služe kao provera u
stvari. Koji služe kao neka vrsta provere, ali uvek je negativna provera. U 90% slučajeva reč je o negativnoj proveri za predsjednika i politikolozi imaju jasne razloge zašto je to. Pre svega zato što su ljudi koji su zainteresovani za predsjedničke izbore, a koji su apolitični generalno, znači jer su oni važni, izlaze na te izbore i nosi ih ta masa prema tom kandidatu koji je u tom trenutku društveno prihvatljiv. Znači kasnije kad su ti midtermsi, ljudi više ne izlaze toliko, oni su izašli na predsjedničke izbore, ovi su izbori manje važni i manje su mobilisani. I druga stvar, često ti ljudi koji izlaze na te parlamentarne izbore, midterms, u suštini su oni koji protestuju protiv vlasti predsjednika. Znači oni koji žele da ospore, koji su nezadovoljni sa njegovom vladavinom u protekle dve godine, hoće to da mu jasno pokažu.
Međutim, ovoga puta mi imamo i drugačiju poruku. 56% ljudi je izašlo, što je stvarno ogroman procenat.
Što je ogroman procenat. I ovde, sad šta imamo? Mislim, sada svako može da kaže, na neki način ja sam pobedio. Demokrate su osvojile većinu u predstavničkom domu i oni su zadovoljni i Nancy Pelosi, kaže njihov lider u predstavničkom domu, kaže da je ovo sad neka vrsta uravnotoženja, znači institucionalnog, zato što Trump sad ima ozbiljan kontrabalans u predstavničkom domu, on neće tako lako moći da sprovodi svoj program, pre svega da donosi zakone, jer je to ključna stvar, federalni zakoni se donose u predstavničkom domu i on tu više većinu nema, on znači mora sada da pravi dilove, dogovore sa demokratama oko zakonskih projekata i tu će on imati problem recimo da progura njegovu nameru da ukine Obamacare, da smanji poreze, da donese čitav niz propisa koje on namjeravao kao zaokruženje neke svoje unutrašnje politike.
Da, ali akcije tipa vojska na granici sa Meksikom ili zid na granici, u čijoj je to ingerenciji?
Pa i to je isto tako u domenu predstavničkog doma. A sa druge strane, i to će biti može biti dovedeno u pitanje, recimo ta gradnja tog zida, znači tu treba da se angažuju finansijska sredstva i tu mislim da će imati velike probleme Donald Trump u predstavničkom domu.
A sa druge strane, on će lakše imenovati
jer za imenovanje mu treba podrška senata, koju on je očigledno, znači u senatu ima 100 senatora, on bi trebao do sada imao 51 republikanca u senatu, sad bi trebao da ima možda, kao što je rekao gospodin Zafirović, možda 55 ili 56, što je za mene veliko iznenađenje. On kaže 5 više, ja sam očekivao oko 53 maksimum da će republikanci imati, što znači jedna ubedljiva većina. I on tu sad, što se tiče imenovanja, ima podršku. S druge strane, zaštićen je delimično od impičmenta, jer tu je potrebna dvotrećinska većina u senatu da bi bio smenjen, to je već problem. I čak i kad bi u predstavnički dom pokrenuo inicijativu za njegovu smenu, znači teško da bi imali većinu u senatu. Međutim, ono što je za Donalda Trumpa jako bitno u ovom trenutku, jeste, on razmišlja korak dalje, razmišlja o predsjedničkim izborima 2020. godine. On se ovde časno izvukao iz ovih izbora, znači koje obično predsjednici ubedljivo gube. Nije toliko izgubio mesto, dobro, izgubio je većinu u predstavničkom domu, ali ne možda onoliko koliko, to nije baš ono kao veliki demokratski talas u predstavničkom domu koji se možda očekivao. S druge strane, sačuvao je senat. I šta sad on hoće da kaže tom republikanskom političkom establishmentu? Vidite, ja sam vas zaštitio, moja politika je uspešna ne samo u oblasti ekonomije, nego sam ja uspeo ipak i da mobilišem to biračko telo. i to biračko telo i dalje uz mene. Dakle, ja sam idealan kandidat za 2020. Nemojte uopšte da razmišljate o drugom čoveku.
Hoće li oni to tako čuti?
Da, oni bi to trebali tako da čuju između ostalog, zato što se on jako angažovao u nekim državama i pomogao je nekim kandidatima.
Kažu da je na čak 19 mitinga učestvovao.
Jeste, učestvuje na 19 mitinga, pomogao je, on sad očekuje zahvalnost od tih političara koji su izabrani na, pogotovo senatora, znači na demokratskoj listi, eventualno i guvernera i drugih političkih ličnosti, i on sad očekuje da on jednostavno bude prirodni kandidat, bez obzira koliko god on bio je osporavan u američkom javnom mnjenju, da on bude prirodni kandidat na izbor, republikanski kandidat na izborima 2020. godine.
To bi mogao da bude jedan od glavnih rezultata u stvari ovih izbora na pola puta. Šta je to što je Trump ponudio, šta on to nudi biračima? Koje su to poruke? Vidimo da on ima ogromnu podršku. I posle dve godine, što nije uobičajeno.
Dobro, on ima jednu solidnu podršku, znači po nekim ispitivanjima javnog mnjenja 41% Amerikanaca danas i dalje misli dobro o Trumpovoj politici. To je sad jedna onako, da kažem, solidna podrška, to nije, ali za pola mandata to je dobro.
Pa da, kad uporedite sa ranijim predsjednicima,
da.
To jeste velika podrška.
Šta on ima da ponudi Amerikancima? On pre svega, on sledeće što može da kaže Amerikancima, praktično nezaposlenosti u Americi više nema, zato što ako se smatra u ekonomskoj teoriji da ako imate nezaposlenost od oko 5%, to je kao da i nemate. To znači da ljudi, otprilike 5% ljudi koji ne žele da rade objektivno, možda i nemaju, tu se formalno vode kao nezaposleni, on je ispod tih 5%, on je negde oko 4%.
A kako je to uspeo?
A on je uspeo to pre svega, dobro, mislim i svetski trendovi mu idu u prilog, ekonomija je svetska u rastu, a s druge strane on je uspeo to da uradi deregulacijom, smanjenjem poreza. Znači podržao je na neki način preduzeća da zapošljavaju, smanjuje im je poresko opterećenje. S druge strane, on je u prvoj fazi pokušao da zaštiti Ameriku i od spoljnog uticaja, da vrati američke preduzeće na američko tržište, da proizvode u Americi, da ih vrati iz inostranstva. Ima razne podstice za američke preduzeće koje žele ponovo da otvore proizvodnju u Americi. Znači, to je isto tako jedna dobra mera. U tom smislu on je, znači, malo dobio koristi i od svetskog ekonomskog trenda i od svojih unutrašnjih reformi, jer sad neki kažu da je ta trend rasta počeo još za vreme Baracka Obame, znači da polako je američka ekonomija počela da se diže, ali pazite, on ima jednu, on sa njegov rast društvenog proizvoda, mislim da je blizu 4%, 3,5-4%, što je za Ameriku ogromna, fascinantan podatak.
Kada su u pitanju migranti, to se upravo često spominje kao ta ključna tema.
Kada su u pitanju migranti, naravno i tu on verovatno ima podršku jednog dela stanovništva, znači ljudi koji smatraju da bi ti migranti mogli da im uzmu radna mesta, da bi mogli da obore cenu rada, znači u tom smislu verovatno jedan deo i naravno sad plaše se tog masovnog dolaska hispanoamerikanaca, odnosno
konvoja koji već polako ide ka granici
Sjedinjenih američkih država, i u tom smislu Donald Trump se na neki način prikazuje američkom narodu kao zaštitnik srednje klase, kao zaštitnik ljudi koji rade, kao čovek koji se mnogo ne bavi nekakvim ideologijama i teorijama, nego koji povlači konkretne poteze u korist stanovništva, i naravno on ima te spektakularne izjave, spektakularne nastupe. On je danas rekao da je odneo najveću pobedu u istoriji Sjedinjenih američkih država, jer niko nije osvojio senat u poslednjih 100 godina kao on na taj način. Onda rekao je da će poslati, ne znam, 15.000 vojnika na granicu, koji će, ako neko baci kamen na američkog vojnika, oni imaju pravo da pucaju. Znači, ima te nekakve, da kažem, spektakularne nastupe u javnosti, koje opet s druge strane dele američko društvo. Mislim da američko društvo nikad nije bilo podeljenije nego danas, između tog, da tako kažem, liberalnog dela američkog društva koje oličava Demokratska stranka i tog konzervativnijeg i populističkog dela koji...
Šta iz te podele može proizaći?
Pa iz te podele u naredne dve godine mislim da će da se Amerikanci nadaju nekakvom uravnoteženju vlasti i kompromisu. Znači sada Donald Trump nema potpuno odrešene ruke za vođenje politike.
A i poruke su pomirljive, ovo sve
tako
što
je.
Smo sada čuli.
Ono što on poručuje demokratskoj većini, znači sada ja moram da radim sa vama, moram da se dogovaram sa vama oko tih zakonskih projekata. Naročito recimo je pitanje budžeta bitno. Znači da bi federalni službenici i agenti bili plaćeni, mora da se donese budžet Sjedinjenih Američkih Država. U mandatu Baracka Obame upravo zbog sukoba u predstavničkom domu između demokrata i republikanaca dugo uopšte nije mogao da se donese budžet, ljudi nisu primali plate. Znači sada Donald Trump naravno će pokušati da apeluje na demokrate da budu odgovorne i da se na vreme usvoji budžet da bi se izbjegle takve ekscesne situacije. I naravno pokušaće u nekim drugim delovima da potraži neku vrstu kompromisa. Vrlo će biti interesantno oko ovog Obamacare-a, jer s jedne strane mnogi kritikuju Trumpa zbog toga što on želi da ukine tu socijalnu zaštitu, ali on želi da je ukine između ostalog ne samo iz ideoloških razloga, nego zato što je ta socijalna zaštita, taj mehanizam je bio toliko skup i komplikovan da je on u stvari poskupeo medicinske usluge u Sjedinjenim Američkim Državama. I to je dovelo do jednog velikog nezadovoljstva stanovništva i mnogi ljudi su se žalili da je sada zdravstvo postalo preskupo, u stvari previše komplikovano i preskupo. Prema tome, tu bi možda mogao da traži neki kompromis sa demokratama.
Kada je u pitanju spoljna politika i kad se podvuče crta ispod ove prve dve godine prvog Trumpovog mandata, kakav je učinak? Dakle, da se setimo Severne Koreje, da se setimo trgovinskog rata sa Kinom, sankcije Iranu, izlazak iz sporazuma o raketama vezano za Rusiju. E sad, sve to zajedno, kako bi se to moglo prokomentarisati?
Teško je, mislim da je Trumpova spoljna politika, u svakom slučaju to predstavlja jedan raskid sa onim multilateralizmom koji je vodio Obama. Znači, to je pokušaj da Amerika koordinira čitav svet i da bude na čelu čitavog sveta i da u toj multilateralnim odnosima sa državama praktično bude neka vrsta predvodnika. Ovde Trump ide sa tom tezom da je njemu pre svega najvažniji američki interes u ovom trenutku i sada i da je on nastupa sa tog aspekta, sa te pozicije. Tu ima naravno veoma, veoma ozbiljnih raskida u spoljnoj politici. Recimo, ova politika prema Iranu je potpuni raskid sa prethodnom spoljnom politikom Amerike, koja je pokušala da na neki način sa Iranom pronađe jedan modus vivendi, jedan kompromis, gde bi se oni odrekli nuklearnog naoružanja, ali bi s druge strane bile im ukinute sankcije. Trump očigledno ima nameru da ofanzivno krene na taj iranski režim, da pokuša da ga obori, da ga slomi ekonomskim sankcijama i da dovede do jedne promene vlasti u Teheranu. Ono što recimo isto iznenađuje jeste deklarisana politika prema Rusiji u predizbornoj kampanji i de facto politika prema Rusiji kasnije kad je postao predsednik. Vi ne možete da kažete da je u stvari Donald Trump ima blagonaklon stav prema Rusiji, zato što se stalno sankcije povećavaju i stalno se povećava pritisak, pokušaj da se nametne ponovo trka u naoružanju, ovo što ste vi pomenuli, što bi trebalo i da slomi rusku ekonomiju. Takođe sankcije prema Rusiji koje se stalno povećavaju, što opet govori da je s jedne strane postoji ogromna razlika između onoga što je on govorio u predizbornoj kampanji o normalizaciji odnosa sa Rusijom od onoga što on u suštini
radi. Da, ali čini se da je ipak kod Donalda Trumpa u središtu pažnje odnos sa Kinom, možda i više nego što se očekivalo. Prosto.
Apsolutno, apsolutno, zato što su tu ekonomski, pre svega ekonomski, ekonomska pitanja u prvom planu. Ogroman je deficit koji Sjedinjene Američke Države imaju u trgovini sa Kinom. I Donald Trump jednostavno kaže, mi više nismo naivni, više to nećemo da prihvatimo. On je tu odlučan da Kinu natera da poštuje neka pravila slobodnog tržišta ukoliko misli da izvozi na američko tržište. I u tom smislu on je ušao u praktično neku vrstu trgovinskog rata sa Kinom u želji da zaštiti američku proizvodnju. Misli da je Amerika u Obamino vreme bila previše naivna. Šta su oni u stvari radili? Mislili su ako otvore kinesko tržište u ekonomskom smislu da će uspeti da politički promene Kinu. Međutim, kako vreme prolazi, oni shvataju da su oni na ekonomskom gubitku, imaju milijarde i milijarde deficita, znači gubitka, Kinezi izvoze i zarađuju na Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, Sjedinjene Američke Države ne uspevaju ni u kom slučaju da promene kineski politički sistem, on sve postaje jači u smislu autoritarniji. Sada imamo jednog jakog lidera, Xi Jinpinga, koji praktično postaje jedan autoritaran predsednik Kine.
Još jedno pitanje, ako bi se ovo sve što ste govorili moglo svesti na politiku Donalda Trumpa, koja je, da kažemo uslovno, protiv globalizacije, protiv liberalizma, a za konzervativizam, za protekcionizam, da li je to sindrom koji će se širiti dalje? Već u Evropi
širi se
vidimo,
u čitavoj Evropi taj sindrom. Danas je na sceni u stvari jedan sukob, veliki ideološki sukob unutar Evropske unije koji se svodi na sukob između unionista ili ljudi koji su za uniju i za neki liberalizam, i za ovo što ste vi rekli, znači za liberalizam, i nacionalista koji su za nacionalni protekcionizam, vraćanje ingerencija nacionalnim državama, i taj sukob će doživjeti neku svoju kulminaciju sledeće godine na izborima za Evropski parlament.
Tako da Trump u stvari nije samo američko pitanje.
Ne, Trump je jedan sindrom. Svetski trend, da, tako jedan je. Svetski trend.
Hvala vam najlepše što Hvala ste vam. Bili gost emisije U središtu pažnje. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Sada slede reklame, a zatim pitanje. Kako se koriste sredstva iz budžeta u lokalnim samoupravama? Sagovornik će biti Đorđe Staničić iz Stalne konferencije gradova i opština, a sa njim će razgovarati Olivera Simić Milošević.
Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedža Calković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa Horgoša ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnije i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP, RTS za decu, uspavanke.
Hodi jo, koliko da se siti na spavu. Hodi jo.
Prodaj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Eko.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju 100-godišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. Pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji. Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, govori o tome zašto voli knjigu priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest je časova 36 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što smo najavili, tema do 18 časova je kako se troši novac iz budžeta u lokalnim samoupravama, kako se na lokalu planira budžet. Imaju li građani priliku da u tome učestvuju? Gost Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje je gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. Dobro veče i hvala vam što ste odvojili vreme za naš program.
Dobro veče.
Pre svega da vas na početku pitam, kako se kreira budžet u lokalnim samoupravama?
Budžet se kreira shodno zakonu i potrebama te pojedine sredine, lokalne samouprave. Da. Znači, i jedan od glavnih načina, odnosno jedini mogući način u stvari je da se utvrde koliki su realni prihodi i onda i koje su potrebe i da se on uravnoteži kako na prihodovnoj, tako i na rashodnoj strani. Znači, to je način kako se kreira budžet. Naravno, nije on isti svake godine, ali uglavnom je shodno zakonu o finansiranju lokalne samouprave i drugim propisima poznato kako će izgledati, odnosno koliki će biti budžet za narednu godinu, a s druge strane taj budžet se puni na, iz izvornih prihoda koje lokalna samouprava sama ostvari i iz transfernih sredstava koja stižu sa centralnog nivoa i naravno postoje i ona kreditna sredstva kada je to neophodno za premošćavanje nekih situacija ili za infrastrukturne projekte, kao i donatorska sredstva, ako ih ima i ukoliko lokalna samouprava ima kvalitetne projekte.
Koje opštine, gospodine Staničiću, prednjače u osmišljenom trošenju novca iz budžeta u smislu štednje, domaćinskog poslovanja, izmirivanjem redovnih obaveza, ukidanjem prakse prekomernog zaduživanja? Koji su to dobri primjeri?
Ima dosta dobrih primjera i to je rezultat višegodišnjeg rada, ne samo nas u stalnoj konferenciji gradova i opština, nego i ljudi iz Ministarstva financija, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ali i nekoliko veoma važnih i kvalitetnih projekata koji se sprovode u Srbiji u više faza, a koji u stvari imaju za svoj neki osnovni cilj to, kako i na koji način kreirati budžet i kako ga najbolje i na najbolji način potrošiti. Tako da, evo sad, verovatno se sećate, vaš gost je bio u jednoj od emisije, gospodin Grunauer, koji sprovodi jedan poznati projekat, reforma poreza na imovinu, podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave, i to je projekat koji finansira švajcarska vlada, sprovodi Ministarstvo državne uprave, Ministarstvo financija i stalna konferencija gradova i opština. Radi se u 44 opštine, ali to je druga faza. U prethodnoj fazi je takođe bio jedan broj opština koje su zaista pokazali i unapredile način naplate poreza na imovinu, a usput su dobile i još neke dodatne benefite zato što su praktično bolje ušli u sve pore naplate ovog poreza, a radeći sa građanima na povećanju naplate su u stvari probudili zainteresovanost svojih građana za to kako će se ta sredstva utrošiti.
Da kažem primer dobre prakse i saradnje sa Švajcarskom je opština Vrnjačka Banja, koja učestvuje u projektima koji finansira Švajcarska agencija za saradnju. Sa nama je na telefonskoj vezi gospodin Zoran Dunjić, načelnik za budžet i financije opštine Vrnjačka Banja. Dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Koji su to projekti koje finansira švajcarska vlada?
Opština Vrnjačka Banja učestvuje u projektima koje finansira Švajcarska agencija za saradnju, i to reforma poreza na imovinu, kao i jačanje nadzorne uloge javnosti u radu Narodne skupštine.
Šta je cilj prvog projekta?
Prvi projekat ima za cilj povećanje obuhvata broja obveznika poreza na imovinu na teritoriji opštine Vrnjačka Banja konkretno, odnosno na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u ovom projektu, njih ima 44, kako bi se poreski teret ravnomerno rasporedio na sve građane opštine, što je inače osnovno poresko načelo.
Koliko je važno donošenje zakona o finansiranju lokalne samouprave iz 2007. njega je spomenuo i naš gost, gospodin Stanečić.
Pa, taj zakon je izuzetno važan. Znači, ja ću samo navesti jednu činjenicu, da je recimo te godine Vrnjačka Banja bila jedna od prvih opština koja je preuzela lokalnu poresku administraciju u Republici Srbiji, i u tom momentu porez na imovinu u našoj opštini iznosio je na godišnjem nivou 19 miliona dinara. Znači, ove godine, u 2018. godini, znači posle dugog niza da kažem i napravnog rada i postupaka koji su se primjenjivali, taj porez je, se očekuje da će biti nešto preko 140 miliona.
Dakle, oko 7 puta više iznos.
Da, 7 puta više, znači moram da kažem da poreska stopa se nije nešto značajno menjala, ali se menjao način utvrđivanja osnovice. Zakon o finansiranju, odnosno zakon o porezima na imovinu, stvorio mogućnost da se osnovica utvrđuje na osnovu realne tržišne vrijednosti nepokretnosti, odnosno njenog proseka na teritoriji opštine po odgovarajućim zonama.
Gospodine Dunjiću, moram da vas pitam, šta znači unapređivanje organizacione strukture i sistema za administriranje izvornih lokalnih prihoda?
Pa znate šta, sam način na koji se utvrđuje visina poreza svakog poreskog obveznika, znači pre svega formirala se posebna organizaciona jedinica koja se bavi isključivo izvornim lokalnim prihodima. Na taj način je stvoren kadrovski kapacitet da se ovi poslovi mogu administrirati. Nabavljena normalna odgovarajuća oprema, kadrovi su obučavani u toku godina, u tome ima i veliku ulogu i stalna konferencija gradova i opština, koja je stalni partner na važnim pitanjima, između ostalog i ovom pitanju, tako da je vremenom rasla, da kažem, rasla kapacitet lokalne poreske administracije da može da administrira na odgovarajući način ovaj porez.
Da, jedno od važnih pitanja o čemu ćemo govoriti u današnjem razgovoru je i koliko su građani uključeni u planiranje budžeta, pre svega u tokove trošenja novca iz gradske kase. Da li vaš drugi projekat koji ste spomenuli na početku se odnosi upravo na jačanje učešća građana u procesu donošenja budžeta?
Da, drugi projekat je generalno usmeren ka jačanju, znači, tog učešća, pre svega u svim odlukama koje donosi lokalne samouprave. Po ugledu neke razvijene demokratije, u ovom konkretnom slučaju imali smo Švajcarsku, koja je poznata po direktnoj demokratiji, kod njih i na određene zakone građani mogu referendumski da menjaju čak i određene članove. Znači, postoji velika tradicija učešća građana u donošenju odluka, ne samo na lokalu, nego i na nekom višem nivou vlasti. U tom smislu, opština Vrnjačka Banja donela odgovarajuća dokumenta koji će omogućiti proceduralno da se te, da kažem, pozitivne tekovine nekih razvijenih društava primene i na našu sredinu. To je akcioni plan za uključivanje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Vrnjačka Banja, i to za period 2018-2021. Jasno je da je ovo proces, znači da je potrebno graditi poverenje između građana i predstavnika vlasti na lokalnom nivou, da da to postane, da kažem, način ponašanja i da i građani imaju neku vrstu kontrole trošenja javnih sredstava za neke probleme koji su koji tište zajednicu.
Da vide efekte u svojoj sredini u kojoj žive. Jasno je da i vi kao opština efekte ovog procesa uključivanja i animiranja građana u ovaj proces očekujete u godinama koje dolaze.
Da, da.
Dobro. Izvolite.
Pa kažem, ovo što građani imaće prilike da vide sa koliko resursa inače opština raspolaže, znači želje su obično neograničene, kako mi to u budžetu volimo da kažemo, a resursi su ograničeni, i onda je jako bitno da se izvrši izbor prioriteta koje je moguće finansirati u nekom razumnom roku, da bi cela zajednica imala napredak i ostvarila boljitak na najbolji način.
I za kraj da vas pitam, koliko su ljudi zainteresovani da učestvuju u svemu tome? Svakako ceo proces o kome danas govorimo, cilj je transparentno, znači da svi mi stanovnici lokalne sredine ili u velikim gradovima jednog dela grada znamo na što se troše naši, recimo, poreski prihodi. Koliko su ljudi zainteresovani?
Ono što mogu da kažem, veće interesovanje zainteresovanih strana građana, privrede, kada se na javnim raspravama koje opština Vrnjačka Banja redovno održava nađu odluke i nacrti odluka koje se tiču ubiranja javnih prihoda. Dok što se tiče rashodne strane, to je još uvijek u nekom, da kažem, početku, i zbog toga ovaj akcioni plan koji je donet ima za cilj da se animiraju građani, da se informišu građani o svojim mogućnostima da učestvuju u tim javnim raspravama, da predlažu ovaj projekte, da identifikuju probleme koje imaju i na koji način mogu da budu informisani o tome kako će lokalna vlast postupiti po tim njihovim predlozima. Što se inače čini kroz izveštaje koji idu u opštinskom veću pre nego što se sama odluka o budžetu usvaja na skupštini.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Zorana Dunjića, načelnika za budžet i financije opštine Vrnjačka Banja, a gost u studiju je Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Svakako, gospodine Staničiću, ovo je primer dobre, da kažem, prakse.
Apsolutno, ali nije jedini.
Nije jedini,
znači,
da,
ima ih dosta i dobro je što nije jedini primer, jer, kažem, dugogodišnja je aktivnost raznih činilaca na različitim nivoima i države i nas koji okupljamo lokalne samouprave, tako da u stvari postižemo ono što smo želeli još u vreme donošenja tog zakona pomenutog o finansiranju lokalne samouprave, to je da lokalne samouprave imaju jasne, stabilne, značajne sopstvene prihode i da dokažu da mogu da administriraju poreski postupak. To je nešto što je jako važno za dalji razvoj lokalne samouprave, za dalju decentralizaciju i prenošenje nekih nadležnosti na lokalni nivo. Ako nemate osposobljenu administraciju, onda ne možete ni da obavite neki posao. To je jedna strana ove priče, a sa druge strane mi gledamo da što je moguće više u pripremi pojedinih novih zakonskih propisa i projekata koji predviđaju utvrđivanje novih nadležnosti lokalnih samouprava, insistiramo da se predvide i realni izvori finansiranja tako uspostavljenih nadležnosti. Jer često to nije u srazmeri i onda mogu da nastanu problemi u tom smislu. Mislim, to nije samo slučaj kod nas u Srbiji, to je slučaj i u evropskim zemljama, i to je, evo, baš ovih dana je nešto o tome govorio i gospodin Duško Pejović, predsjednik Državne revizorske institucije, koji je na jednom skupu OECD-a koji je održan ovde kod nas, konstatovao, odnosno na skupu je konstatovano da sličnih situacija i problema ima i u drugim evropskim zemljama, te je u stvari vrlo bitno da svi činioci koji utiču na kreiranje buduće politike i zakonskih projekata obezbede i taj aspekt nadležnosti, bez obzira koji je nivo vlasti, nego jednostavno da postoji dovoljno realnih sredstava i izvora.
A gde ima problema, u kojim opštinama i kako se oni rešavaju? Evo, spomenuću i Fiskalni savet, koji između ostalog u jednom od svojih izveštaja u posljednje vreme skrenuo pažnju na neuređene budžete lokalne samouprave, između ostalog.
Vrlo je moguće da se u reviziji budžeta naiđe i na takve slučajeve. Međutim, mislim da je u preko 90-95% slučajeva to sve više uređen sistem. I to iz vrlo jednostavnog razloga. Nije moguće ni trošiti budžet ukoliko nije uređen. U današnje vreme i danas praktično postoji programski budžet. To znači da praktično lokalna samouprava ne može, kao što i ne treba, da koristi sredstva kako se kome čini da to treba, nego da to utvrdi na odgovarajući način, a to znači da sve službe u okviru lokalne samouprave učestvuju u pripremi budžeta. Znači, ne samo služba budžeta, nego i oni koji se bave socijalom, oni koji se bave komunalnim poslovima, koji se bave sportom, omladinom, koji rade sa nevladinim sektorom, sve to treba da bude deo budžeta i treba da bude jasno isprogramirano, projektno orijentisano i onda imate uravnoteženi budžet i imate finansiranje onih delatnosti koje su zakonom definisane, ali i onih kreativnih delova gde neka opština želi da u neku delatnost ili oblast uloži više. Naprimer, Vrnjačka Banja ulaže najviše u turizam, ali sa svog aspekta ono što je najvažnije, infrastruktura, uređenje, opremanje prostora, da bi ta komponenta njihovog života i rada postala što je moguće bolja, primamljivija i na taj način da učestvuju u rastu i privlačenju investicija. To su vrlo jednostavni i logični načini, samo je vrlo važno da svi se uključe u taj program i proces. Naime, praktično su u toku sistemske reforme u društvu, kako i na koji način da mi budemo sigurni da će se stvari dešavati onako kako treba. Jedan od primjera je i ovo izrada odgovarajućeg akcionog plana. Ali ono što je takođe važno, to je kako da probudimo interes građana, privrede, nevladinog sektora da učestvuje u pripremi za donošenje budžeta po pojedinim programskim stavkama. Znači, nije to tako jednostavno, to je, ali onda je vrlo važno da ceo proces bude transparentan i da ga imate javno izloženog, da ljudi znaju o čemu se radi. Ima opština koje, na primjer, baš kad su u pitanju izvorni prihodi, vode posebnu raspravu o utrošku prikupljenih sredstava od poreza na imovinu, koji je izvorni prihod, koji građani direktno plaćaju, koji u 100% iznosu ostaje opštinskom budžetu. I onda može da se stvori ta veza između poreske obaveze i onoga što će lokalna samouprava uložiti u njihovu lokalnu zajednicu. I to je način kako se povećava svest kod građana, ali i obuhvat naplate, jer zakonom je limitirana visina poreske stope, ona može bude ili 0,4 ili niža, ali suština je da, i to se kroz ove aktivnosti o kojima govorim radi, povećava obuhvat, broj onih koji plaćaju porez.
Da, jasno. Učešćem građana i privrede, da kažem, odlučivanju, povećava se transparentnost rada lokalne zajednice i budžetskog procesa, posredno se doprinosi promociji opštine kao dobrog mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija. To je dobro i za dalji razvoj i budućnost te opštine.
Jer pored poreza na imovinu, veliki deo prihoda lokalnih samouprava čine i porezne zarade. A ako nema novih radnih mesta, onda nema ni tog novog prihoda. A s druge strane znamo kolike su potrebe za izgradnjom komunalne infrastrukture, za poboljšanje socijalnih usluga, za poboljšanje uslova rada škola,
bolnica,
domova zdravlja pre svega.
Domova zdravlja,
to je deo nadležnosti lokalnih samouprava. Znači, pardon, ima more obaveza koje imaju lokalne samouprave i one bi rado unapredile neke od svojih usluga kad bi imale dovoljno sredstava. E, ovo je jedan od načina kako da se obezbede dovoljno sredstvo i naravno kroz racionalno korišćenje budžeta vi ostvarujete uštedno, odnosno oslobađate deo budžetskih sredstava za neke namene za koje su direktno potrebne, koje ne mogu dobiti drugi izvor sredstava. To su vrlo, vrlo značajni načini razmišljanja u lokalnim samoupravama i to je ono što nam je jako bitno. Kako da ih ubedimo u to, a mislim da smo dobar broj njih i ubedili u to.
Da.
Drugo, transparentnost je jako važna.
Znači, da se stekne to, poverenje.
Da se stekne poverenje. Jer evo sad novim zakonom o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi praktično se uređuje pitanje javnih rasprava, odnosno uključivanje građana u proces donošenja odluka. Da. I sad smo mi kao, taj zakon mora u punoj meri da se primeni, on je na snazi, ali da se primeni do kraja ove godine tako što će se u lokalnim aktima, pre svega u statutima i drugim dokumentima, prepoznati ovaj zahtev praktično iz zakona i mi smo u stalnoj konferenciji gradova pripremili modele statuta za sve nivoe lokalne samouprave, za gradove, za opštine, za gradske opštine, kako bi lakše mogli da donesu odgovarajuće akte, a potpuno u skladu sa zakonom. I zato je tu vrlo važna i naša saradnja i veza sa Ministarstvom
državne uprave. Da, upravo sam to htela da vas pitam. Kakva je uloga u celom ovom procesu stalne konferencije gradova?
Postaje sve značajnija. Da. Zbog toga što je svima u društvu postalo jasno da nema napretka društva ukoliko se napredak ne ostvari na celoj teritoriji zemlje, odnosno u svim lokalnim samoupravama. A naše jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine i gradove, nisu isti. Oni imaju iste nadležnosti ili skoro iste nadležnosti svi, ali imaju različite mogućnosti. Imaju veoma velike teritorije, a često nemaju dovoljan broj stanovnika, nemaju dovoljno finansijskih sredstava, nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta i time se mi bavimo osmišljavajući na koji način da obučimo zaposlene u lokalnim samoupravama, da mogu i lično da napreduju kao profesionalci, ali i da daju mnogo veći doprinos u reformama koje dolaze. Jer uvek je dobro podsjetiti se da pristupanje Evropskoj uniji u stvari znači primjena pravnih pravila Evropske unije, AKIA, kako se to popularno kaže, od čega se nekih 65 do 70% treba da primeni na lokalu. A to u stvari u očima administracije u Briselu znači koliko je spremna administracija dotične zemlje, u ovom slučaju Srbije, da primeni AKIA. A to znači da 60% svega toga treba da se dogodi u lokalnim samoupravama na različite načine. Za to je potrebna veliki broj obučenih i spremnih ljudi da to urade i sistem koji to može da prihvati.
I za kraj moram da vas pitam, da li je tačan podatak, recimo, da praksa da građani biraju na šta će se utrošiti lokalni budžet, da ta praksa u Evropi traje decenijama, dok je u Srbiji plasiranje sredstava iz budžeta za konkretne namene i ta transparentnost o čemu smo govorili relativno novi mehanizam.
Može se reći da je novi mehanizam, ali ne bih ja nas stavljao na poslednje mesto u Evropi. Mislim da kod nas postoji višedecenijsko iskustvo u lokalnoj samoupravi. Ljudi prepoznaju svoju lokalnu samoupravu. Ovdje je samo pitanje koliko se koriste i na koji način opština može da i nudi mehanizme svojim građanima i drugima da učestvuju u kreiranju tih odluka. A sve češće to postaje deo sastavnog života jedne lokalne zajednice, jer i način i metodologija donošenja različitih akata u skladu sa AKIA-om zahteva učešće građana i ostalih stakeholdera, kako se to kaže, i učesnika u kreiranju lokalne politike da daju svoj doprinos. Jer često, na primjer, vi strateški plan ako donesete tako što ga naručite od nekoga, a ne provedete ceo postupak koji se očekuje i koji se traži, kao dokaz da je to prava strategija, da su tu prepoznati pravi ciljevi, da tu imate indikatore onoga šta treba da se dogodi i u kom nekom roku, onda dolazite u situaciju da nećete moći da povučete neka sredstva, na primjer, iz evropskih fondova, ako nemate tu vrstu, da po znacima navoda, dokaza da ste svoje ciljeve uspostavili, svoje sugrađane i ostale učesnike.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost Radio Beograda 1 bio je Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Poštovani slušaoci, prijatnu večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Zoran Panić i urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.